Vysílací éra, rok 7. Jin Tian Ming. Při pohledu z okének výtahu sestával celý Siním svět z 80 cm silné kolejnice, která se nad i pod ní táhla do ztracena. Sin byla na cestě asi hodinu a nyní se nacházela ve výšce přes 1000 kilometrů nad mořem, již vně zemské atmosféry. Zemi dole halil noční stín a ze světa dílů zbyly jen zamžené, přízračné obrysy. Nad ní se prostíralo inkoustově černé sukno vesmíru a terminál výtahu, stále vzdálený přes 30 000 kilometrů, byl dosud zcela neviditelný. Pasažérům připadala kolejnice jako cesta, z níž není návratu. Přestože Sin vystudovala kosmické inženýrství v předkrizové éře, do vesmíru se poprvé podívala až nyní, po 3 dlouhých staletích. Dnes již člověk k pilotování kosmických plavidel nepotřeboval žádný speciální výcvik. Odborníci jí však vzhledem k mizivým zkušenostem doporučili, aby si na oběžnou dráhu raději vzala kosmický výtah. Ve výtahu navíc celá cesta probíhala konstantní rychlostí, takže zde na pasažéry nepůsobilo žádné krajní přetížení. Zatím gravitace v kabině nebyla ani znatelně nižší. Časem bude slábnout, až se nakonec na geosynchronní oběžné dráze vytratí úplně. Sin občas zahlédla, jak se v dálce mihla drobná tečka, zřejmě družice obíhající Zemi první kosmickou rychlostí. V této výšce přecházela gravitace v beztížný stav pouze při takovéto a vyšší rychlosti. Povrch kolejnice byl dokonale hladký a Sin na ní nepostřehla žádný pohyb. Kabina výtahu jakoby na kolejnici jen visela. Ve skutečnosti však po ní stoupala 1500 km/h, což odpovídalo rychlosti nadzvukového letounu. Výtahem to ze Země na geosynchronní oběžnou dráhu trvalo 20 hodin, což na vesmírné poměry byla velmi pomalá cesta. Sin si vzpomněla, jak Tian Ming jednou na vysoké škole podotkl, že čistě teoreticky by vesmírné lety byly proveditelné i při nízkých rychlostech. Dokud plavidlo stoupalo vzhůru, dříve či později muselo do vesmíru doletět, i kdyby se pohybovalo automobilovou nebo dokonce pěší rychlostí. Člověk by tak mohl klidně dojít až k oběžné dráze měsíce, i když na měsíc sám by se stoupit nemohl, protože jeho relativní rychlost vůči zemskému souputníkovi by přesahovala 3000 km/h. Kdyby tedy chtěl astronaut chodec přistát na měsíci, bez kosmických rychlostí by se stejně neobešel. Sin si jasně vzpomínala, že Tian Ming nakonec dodal, jak by to bylo úžasné viset v kosmu poblíž oběžné dráhy měsíce a sledovat, jak se ohromné těleso řítí člověku nad hlavou. Nyní se tedy Sin dočkala éry nízkorychlostních vesmírných letů, které si on kdysi vysnil. Kabina výtahu měla tvar kapsle a byla rozdělená na 4 patra. Sin seděla v horním patře a její doprovod ve zbylých 3. Nahoru za ní nikdo nechodil. Vybaveností se její luxusní kupé rovnalo apartmánu 5hvězdičkového hotelu. K dispozici měla pohodlnou postel a sprchu. Samo kupé však bylo velmi malé, sotva jako pokoj na studentských kolejích. Sin v poslední době často vzpomínala na svá studentská léta a na Tian Minga. V této výšce již kabina unikala zemskému stínu a za okny zaplálo slunce. Venkovní svět se koupal v oslnivé záři a okénka kupé automaticky potemněla. Sin ležela na pohovce a okénkem ve stropě sledovala kolejnici nad sebou. Ta nekonečná přímka jakoby se sem natahovala až z mléčné dráhy. Sin si říkala, zda opravdu registruje pohyb kolejnice, nebo se jí to jen zdá. Vyhlídka stropním okénkem byla hypnotická a ona nakonec usnula. Uslyšela, jak na ní někdo tiše volá, nějaký muž. Uvědomila si, že je ve studentském pokoji a spí na spodním lůžku po schodové postele. Nikdo jiný však v pokoji nebyl. Po stěně se posouval pruh světla asi z automobilových reflektorů venku. Vyhledla z okna. Za čínským javorem se po obloze doslova řítilo slunce, vycházelo a zapadalo co pár sekund. I během dne však obloha zůstávala inkoustově černá a hvězdy zářily spolu se sluncem. Hlas na ní stále volal. Syn chtěla vstát a porozhlédnout se po pokoji. Zjistila však, že se mezi tím vznesla do vzduchu. Okolo plul i její notebook, knihy, hrnky a další předměty. Strhnutím se probudila a spatřila, že se opravdu vznáší kousek nad pohovkou. Natáhla ruku, aby se přisunula zpátky, jenže se naopak mimoděk odstrčila. Stoupala výš, až se ocitla vedle stropního okénka. V beztíži se otočila a odrazila zpátky k pohovce. V kabině se nic nezměnilo, jen se do vzduchu vzneslo několik smítek prachu, která nyní v ostrém slunci jiskřila. V tom si syn všimla, že zdola za ní přišel činitel RPO. To on na ní asi celou tu dobu volal. Teď na ní úžasle hleděl. Doktorko Čchengová, vy jste ve vesmíru opravdu poprvé? Zeptal se. Když syn přikývla, usmál se a zakroutil hlavou. Chováte se ale jako kosmický veterán. Syn také užasla. Její první zkušenost s nulovou gravitací jí nebyla vůbec nepříjemná. Cítila se uvolněně, bez známek nevolnosti nebo narušené rovnováhy. Jakoby sem do vesmíru odjakživa patřila. Za chvíli jsme tam, oznámil jí činitel a ukázal prstem ke stropu. Syn vzhlédla. Znovu spatřila kolejnici, tentokrát však na jejím povrchu rozeznala pohyb, znamenalo to, že zpomalují. Na konci kolejnice už byla vidět stanice terminálu na geosynchronní oběžné dráze. Tvořilo ji několik soustředných prstenců spojených pěti příčnými paprsky. Nejmenším prstencem uprostřed byl původní terminál kosmického výtahu. Ostatní byly přistavěny později, přičemž ten vnější docela nedávno. Celá struktura se otáčela na místě. Syn za okny viděla i další stavby. Prostor poblíž stanice terminálu byl lukrativní. Konstrukce měly různé tvary a z dálky vypadaly jako složité hračky. Teprve když se jedna z nich prohnala v těsné blízkosti oken, uvědomila si syn její ohromnost. Věděla, že v jednom z těchto habitatů se nachází ústředí společnosti Hello Group, její stavební firmy. Někde tam pracovala i AI. Syn však nevěděla, který habitat to je. Kabina výtahu nyní stoupala vzhůru masivním skeletem, jehož mohutné vzpěry pableskovaly ve slunci. Když se vynořila na opačném konci, stanice terminálu už zabírala většinu výhledu a mléčná dráha pomrkávala jen mezerami mezi prstenci. Syn se zdálo, že na ní nesmírná struktura padá a když kabina vjela dovnitř, vše pohaslo jako v tunelu. Za několik minut za okny zazářilo umělé osvětlení, kabina zastavila v hlavní hale. Ta kolem ní zvolna rotovala a syn se vůbec poprvé zatočila hlava. Pak se kabina odpojila od kolejnice, z nástupiště se vysunuli čelisti a přitáhli ji k sobě. Následovalo slabé trhnutí a kabina začala rotovat se zbytkem stanice. Venku za okny se vše znovu ustálilo. Syn v doprovodu dalších čtyř pasažérů vystoupila a ocitla se v kruhové hale. Ta působila poněkud prázdně, jelikož zde kromě jejich kabiny žádná jiná nebyla. Syn se okamžitě zmocnila hřejivá nostalgie. Všude okolo se sice vznášela moderní holografická okna, nicméně nosná konstrukce se stávala z kovů, které byly v této době vzácné, především z nerezové oceli a slitin olova. Syn spatřila známky, jež na ní zanechali pasažéři a zub času a připadala si znovu jako na starodávném železničním nádraží. Výtah, jimž právě přicestovala, byl tím vůbec prvním, který lidstvo roku 15 krizové éry postavilo. A tato stanice byla nepřetržitě v provozu už přes 200 let, dokonce i během velkého zlomu. Syn si povšimla systému zábradlí, který vedl napříč celou halou a měl zřejmě pasažérům pomoci s pohybem v beztíži. Byl to pozůstatek z dávných časů, protože dnes všichni používali osobní směrové trysky. Ty byly upevněné na opasku nebo na ramenou, řídily se dálkovým ovladačem a navzdory svým drobným rozměrům stačily k pohybu v beztížném stavu. I zábradlí bylo většinou z nerezové oceli, z části však také z mědi. Když si syn prohlížela ten lesklý povrch, za dvě staletí poškrábaný a vycíděný nesčetnými dlaněmi, v duchu si vybavila hluboké vyježděné brázdy před branami prastarého města. Její společníci jí chtěli dát základní kurz pohybu v beztíži, zejména informaci o tom, jak používat směrové trysky, ale ona se raději posouvala pomocí zábradlí. Když dopluli k východu z haly, zastavila se před řadou starých propagandistických plakátů na stěně. Většina z nich souvisela s výstavbou obraného systému sluneční soustavy. Jednomu z nich vévodila postava vojáka v uniformě, která syn nic neříkala. Na diváky upíral plamený pohled. Pod ním se velkými písmeny psalo: Země tě potřebuje. Vedle něj visel ještě větší plakát, na němž lidé všech ras a národností stáli vedle sebe s navzájem zaklesnutýma rukama a tvořili neprostupnou zeď. Za nimi pak zbytek fotografie zabírala modrá vlajka OSN. Text na plakátu vyzýval: Postavme kolem sluneční soustavy novou velkou zeď z vlastních těl. Ačkoliv syn plakáty zaujaly, nostalgii v ní neprobudili, jako by odkazovali na ještě dávnější dobu předtím, než se vůbec narodila. Ty jsou z počátku velkého zlomu, prozradil jí jeden z jejich společníků, činitel RPO. To byla krátká despotická éra všeobecné militarizace, po níž se vše od náboženství po sám život beze zbytku zhroutilo. Proč tady ty plakáty přesto dodnes visely? Aby si lidé pamatovali, nebo aby zapomněli? Syn s ostatními vyšla z hlavní haly do dlouhé chodby v průřezu rovněž kruhové. Nedohlédla až na její konec, věděla jen, že jde o jeden z příčných paprsků terminálu. Ona a její společníci jim nejprve proplouvali v dokonalé beztíži. Brzy však na ně začala působit umělá gravitace, důsledek rotace stanice. Zpočátku byla velmi slabá, ale stačila k tomu, aby člověk začal znovu vnímat, kde je nahoře a kde dole. Chodba se rázem proměnila v hlubokou studnu a oni, místo aby jí proplouvali, do ní najednou padali. Syn se točila hlava, ze stěn však vyčnívala spousta úchytů, takže kdykoliv měla pocit, že padá příliš rychle, jednoho se přidržela a zpomalila. Skupinka prolétla křižovatkou mezi paprskem a prvním prstencem stanice. Syn se rozhlédla nalevo i napravo a spatřila, že podlaha se na obou stranách zvedá jako na dně údolí. Nad oběma vstupy do prstence byl výrazný červený nápis: První prstenec, gravitace 0,15G. Ve stěně obloukové chodby bylo zasazeno několik dveří, které se porůznu otevíraly a zavíraly. Syn viděla spoustu pěších. Díky mikrogravitaci sice všichni stáli nohama na podlaze, pohybovali se však přískoky vpřed pomocí svých směrových trysek. Za prvním prstencem gravitace dál vzrostla a volný pád už nebyl bezpečný. Ve stěnách studny se objevily dva výtahy, jeden směřující dolů a druhý nahoru. Syn sledovala pasažéry jedoucí vzhůru a neušlo jí, že všichni na sobě mají neformální oděv a nijak se neliší od obyvatel země. Na stěně studny svítil nespočet různě velkých informačních oken, přičemž hned na několika běžely záběry syn vstupující do kosmického výtahu, pořízené před více než 20 hodinami. Nyní ji však obklopovali její čtyři průvodci a navíc ji na nose seděly sluneční brýle se širokými obroučkami. Nikdo ji nepoznal. Cestou dolů minuli několik dalších prstenců. S jejich rostoucím průměrem se naopak snižovalo zakřivení chodeb. Syn připadalo, že se z minulosti postupně vrací do přítomnosti. Každý další prstenec byl z jiného materiálu a opravdu vypadal novější než ten předchozí. Stavební postup i dekorace každého z nich stělesňovaly určitou éru dějin. Represivní militaristickou uniformitu velkého zlomu, optimismus a romantismus druhé poloviny krizové éry, hedonistickou svobodu a zahálčivost studenoválečné éry. Kajuty prvních čtyř prstenců byly zabudované přímo v nich, ale pátý prstenec, stejně jako všechny za ním, byl pouhým rámem a obytné části byly neprojektované a postavené dodatečně jako samostatné jednotky rozličných stylů. Cestou k okraji přestávala stanice terminálů působit jako kosmický habitat a okolní život stále více připomínal ten na povrchu. Osmý a zároveň poslední prstenec už se architekturou a scenérií nikterak nelišil od malého pozemského města. Ústřední chodba vypadala jako rušná pěší promenáda. Když se k tomu přidala standardní gravitace 1G, syn by málem zapomněla, že se nachází ve vesmíru 34 tisíc kilometrů od Země. Iluze se však rozplynula, jakmile s nimi malé elektrické vozítko zastavilo v ploché hale podobné náměstí, odkud byly znovu vidět hvězdy. Nad vstupem do haly bylo napsáno Hangár A-225 a na hladkém povrchu parkovalo několik desítek malých kosmických plavidel různých tvarů. Jedna strana byla otevřená vesmíru. V tom se hangár rozzářil jasným světlem spuštěných motorů, nejprve oranžovým a pak ostře modrým. Startující loď se vznesla do vzduchu a otevřenou stranou vystřelila ven. Syn úžasle pozorovala technologický zázrak, který všem ostatním přišel zcela všední. Nechápala, jak je možné ve vesmírném habitatu udržet tlak a atmosféru, aniž je ze všech stran uzavřen stěnami. Spolu s ostatními minula několik řad kosmických plavidel a po chvíli došla nakonec hangáru, kde parkovala malá loď, či spíše člun. Poblíž stála skupinka lidí, kteří podle všeho čekali na syn. Za otevřenou stěnou hangáru zvolna proplula mléčná dráha, takže člun a postavy vedle něj v jejím světle vrhly na hladkou podlahu dlouhé stíny, podobné hodinovým ručičkám. RPO a flotilní internacionála čekající tým se stavili zvlášť pro tuto příležitost. Syn většinu členů znala. Před 7 lety se účastnili i slavnostního předání pravomocí strážce meče. Tým vedli úřadující předseda RPO a náčelník štábu sluneční flotily. Předseda RPO byl nový, náčelník štábu tentýž jako tehdy. O něch 7 nejdelších let v dějinách lidstva zanechalo na tvářích všech přítomných nesmazatelnou stopu. Nikdo neřekl ani slovo. Všichni si jen potřásli rukou a mlčky zavzpomínali. Syn si prohlédla vesmírný člun před sebou. Plavidla určená pro lety na krátké vzdálenosti vypadala různě, nicméně onen šípovitý profil, jak si jej vysnili dávné generace, zůstal jen neuskutečněnou představou. Tento člun měl ten nejběžnější tvar ze všech, kulový. Jeho povrch byl tak hladký, že syn nejprve ani nepoznala, kde jsou trysky. Člun byl velký jako starý středně rozměrný autobus. Na boku měl vyražené jen sériové číslo bez jakéhokoliv jména. Ono dokonale všední plavidlo mělo syn odvést na schůzku s Tianmingem. Ta se měla uskutečnit v místě, kde se vyrovnává gravitační síla Země a Slunce, v Lagrangeově bodě, asi 0,5 milionu kilometrů odsud. Videohovor v reálném čase měly zprostředkovat sofony, kvantově provázané s první trisolaranskou flotilou. Proč trisolarané schůzku uspořádali ve vesmíru? V éře neutrinové komunikace neskýtal kosmos oproti zemskému povrchu žádnou výhodu. Sofon vysvětlila, že jde o symbolické gesto. Schůzka měla proběhnout v místě, které je nezávislé na obou světech. A v Lagrangeově bodě bude mít syn stabilnější pozici. Navíc bylo trisolaranskou tradicí pořádat setkání v místech, kde se vyrovnávaly přitažlivé síly nebeských těles. O tom všem byla syn poučena již na povrchu, zde v hangáru se však dozvěděla něco mnohem důležitějšího. Náčelník štábu sluneční flotily uvedl syn do člunu. Uvnitř bylo místo jen pro 4 pasažéry. Jakmile se oba usadili, polovina kulového trupu, ta přímo před nimi, se zprůhlednila, takže se jim zdálo, že sedí v obří přilbě skafandru. Tento typ člunu vybrali částečně právě kvůli jeho výhledu. Moderní kosmická plavidla již neměla fyzické ovladače. Všechny řídicí prvky byly holografické. Interiér člunu byl proto zcela prázdný. Kdyby se v něm poprvé v životě ocitl člověk z předkrizové éry, usoudil by, že je to jen nedokončený vnější plášť člunu. Syn si však ihned povšimla 3 podivných, na první pohled nestandardních prvků. V přepážce kousek nad hranicí průhledné části trupu byly vsazené 3 kruhy – zelený, žlutý a červený. Syn připomněli starodávný dopravní semafor. Tahle 3 světla, vysvětloval jí náčelník štábu, ovládá Sofon. Celý průběh vaší schůzky budou trisolarané monitorovat. Dokud se budete držet z jejich pohledu přijatelných témat, zůstane rozsvícený zelený kruh. Pokud vás budou chtít varovat, že překračujete meze toho, co je ještě přípustné, rozsvítí žlutý kruh. Náčelník štábu se odmlčel a teprve po delší chvíli, jako by se musel nejprve vnitřně připravit, vysvětlil funkci červeného světla. A pokud usoudí, že jste se dozvěděla něco, co jste se dozvědět neměla, rozsvítí červený kruh. Otočil se a ukázal na neprůhlednou polovinu člunu za sebou. Syn spatřila malý kovový předmět připevněný ke stěně. Tuto bombu také ovládá Sofon. Detonace proběhne 3 sekundy po rozsvícení červeného světla. Co všechno bude zničeno? Zeptala se syn. Na sebe přitom vůbec nemyslela. Jen naše strana schůzky. O Jintchien Minga si nemusíte dělat obavy. Sofon nás ubezpečila, že při rozsvícení červeného světla exploduje pouze tento člun. Jintchien Mingovi nebude ublíženo. Červený kruh se může rozsvítit během vaší konverzace nebo i po ní, pokud se tak trisolarané rozhodnou po kontrole záznamu rozhovoru. Nyní vám prozradím to nejdůležitější. Náčelník štábu se znovu odmlčel. Syn zůstávala klidná, kývnutím jej pobídla, ať pokračuje. Mějte na paměti, že ty indikátory nebudou fungovat jako semafor. Nemůžete se spoléhat, že pokud překročíte meze přijatelného, někdo vás nejprve varuje. Zelené světlo se může změnit na červené přímo, bez mezilehlého žlutého. Dobře, rozumím. Syn mluvila tiše, téměř šeptem. Sofon rozsvítí červené světlo, i pokud na palubě člunu objeví nějaké záznamové zařízení nebo vysílač, kterým byste chtěla hovor přenášet ven. V tomto směru můžete být klidná. Člun jsme několikrát prohledali a všechna komunikační zařízení jsme odstranili. Navigační systém nemá ani záznamovou funkci. Celou vaši cestu bude řídit palubní počítač, který nebude mít spojení s vnějším světem. Doktorko Čengová, uvažte prosím vše, co jsem vám sdělil, abyste si byla vědoma všech důsledků. Je mi jasné, že pokud se nevrátím, nedozvíte se vůbec nic. Jsem rád, že si rozumíme. Je to velmi důležité. Mluvte jen o osobních věcech. Do jiných témat nezabíhejte ani náznakem. Celou dobu přitom pamatujte, že pokud se nevrátíte, země vyjde na prázdno. Pokud vás ale poslechnu a vrátím se, vyjdeme na prázdno také, to bych nerada. Náčelník štábu pohlédl na syn, nikoli však přímo jen na její odraz v průhledném trupu člunu. Ten z části překrýval vesmír venku a v jejich krásných očích se poklidně třpitily hvězdy. Náčelníkovi na okamžik přišlo, že hvězdy se otáčejí kolem ní a ona je středem vesmíru. Znovu se přemohl a nenavrhl jí, aby zariskovala. Místo toho jen ukázal za sebe. Tohle je miniaturní vodíková puma. Podle staré měrné soustavy, kterou znáte, má výkon asi 5 kilotun. Pokud k tomu opravdu dojde, stane se to okamžitě, nic neucítíte. Syn se na něj usmála. Děkuji, rozumím. Za dalších 5 hodin se člun vydal na cestu. Přetížení 3G přitisklo syn k sedadlu. Byla to mezní hranice toho, co člověk bez zvláštního výcviku snese. Na informačním okně, které jí ukazovalo zpětný pohled, viděla syn ohromný trup stanice terminálu, na němž se zrcadlil oheň výstupních trysek jejího člunu. Malé plavidlo vypadalo jako jiskra, která vylétla z pece. Stanice se však rychle zmenšila a brzy z ní zbyla jen tečka. Pouze země, stále majestátní, zabírala polovinu výhledu. Členové zvláštního týmu syn pořád dokola opakovali, že sám let bude rutinní, o nic pozoruhodnější než cesta osobním letadlem. Vzdálenost stanice od Lagrangeova bodu činila asi 0,5 milionu kilometrů, neboli 1/7 astronomické jednotky. To bylo ve vesmíru prakticky na dosah ruky a její člun byl k takto krátkým letům jako dělaný. Syn si vzpomněla, že před 300 lety nastoupila na studium kosmického inženýrství, mimo jiné i proto, že ji inspiroval jistý významný počin lidstva z 20. století. Celkem 15 astronautů stanulo na měsíci, ačkoliv oni přitom vždy urazili cestu 5násobně kratší, než jakou nyní podstupovala ona. 10 minut poté spatřila svítání. Zářivý kotouč se zvolna vynořil spoza zakřiveného okraje zeměkoule. Z této vzdálenosti byly vidět i vlny tichého oceánu, který hořel odraženou září. Oblaka pak připomínala mídlovou pěnu na zrcadle. Z geosynchronní oběžné dráhy vypadalo slunce mnohem menší než země, jako kdyby ten tmavomodrý svět snesl blištivé zlaté vejce. Když slunce vyšlo v plné kráse, přivrácená strana planety se proměnila v ohromný půlměsíc. Ten byl tak jasný, že zbytek zeměkoule splynul s vesmírnou nocí a slunce s půlměsícem společně vytvořili obří symbol zavěšený v prostoru. Syn napadlo, že znázorňuje znovu zrození. Věděla, že se možná dívá na svůj poslední úsvit. I kdyby na chystané schůzce ona i Tian Ming přesně dodržovali pravidla hovoru, nebylo vyloučeno, že tři solarané ji stejně nepustí domů živou. Syn navíc jejich pravidla ani nezajímala. V této chvíli ji každopádně nic netrápilo, ničeho nelitovala. Člun pokračoval dál ke smluvenému místu a osvětlená část země se postupně zvětšovala. Syn spatřila obrysy světadílů a okamžitě poznala Austrálii. Ta připomínala suchý list plovoucí na hladině Tichého oceánu. Zvolna se vynořovala ze tmy a Terminátor se nyní nacházel přesně uprostřed. Ve Warburtonu bylo ráno a syn si představila pouštní svítání, které nyní zcela určitě pozoruje Frese z kraje lesa. Po chvíli se syn prohnala přímo nad zemí. Když jí zakřivený obzor konečně zmizel za zády, člun přestal akcelerovat. Přetížení pominulo a syn přišlo, jako by ji někdo náhle pustil ze svého obětí. Člun pokračoval dál setrvačností ke slunci, které přesvítilo všechny okolní hvězdy. Průhledná polovina pomalu temněla, dokud ze slunce nezbyl disk, který již neoslňoval. Syn natáhla ruku k holografickému oknu a ještě o kousek zvýšila jeho tónování. Ze slunce se stal měsíc v úplňku. K Lagrangeovu bodu zbývalo ještě 6 hodin. Syn se nechala unášet bez tíží a stříbrným slunečním světlem.